Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 28. decembar, u vestima dana. Obustavljena istraga protiv Bogoljuba Karića. Moskva će pratiti to kampanje i predsjedničkih izbora u Srbiji. Srpska lista zamrzava učešće u radu Skupštine i vlade Kosova. Predsjednik Kancelarije za Kosovo i Metohije Marko Đurić priznao da je Miša Vasić zaposlen u kancelariji koji vodi. Šreder Srbiju u Evropsku uniju uvodi Vučić na ovoj ili onoj funkciji. Obama i Abe u Pearl Harboru uputili poruke mira. Vreme danas hladno, temperatura do 3 stepena. Nakon priznanja Marka Đurića da je lider desničarskog pokreta 1389. Miša Vasić zaposlen u kancelariji koju vodi, naše sagovornike smo pitali koje kvalifikacije on ima da radi u vladi. Filip Švarm, urednik u nedeljniku Vreme, odgovara na to pitanje.
On kontroliše određene ljude i organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije.
A u ovom izdanju zajedničkog projekta Insajdera bez ograničenja i Radija Slobodna Evropa govorimo o zločinima na Kosovu nad novinarima i srpskim i albanskim, za koje do danas niko nije odgovarao.
21. avgusta 1998. godine Ranko Peranić i Đuro Slavoj oteti su na putu od Velike Hoče ka manastiru Zočište. Nikada nisu pronađeni, a prema podacima Euleksa istraga je zatvorena 2013. godine zbog nedostatka dokaza i može biti otvorena ukoliko se dođe do novih podataka. 11. januara 1999. godine ispred svog stana ubijen je Enver Maljoku, glavni urednik Kosovskog informativnog centra, bliski saradnik Ibrahima Rugove. I danas je u toku predistražnje postupak.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Srpska lista saopštila je da njeni poslanici zamrzavaju učešće u radu Kosovske skupštine i vlade. U saopštenju koje je potpisao šef poslaničkog kluba i predsednik Srpske liste Slavko Simić, navodi se takođe da će Mirjana Jeftić napustiti Ministarstvo lokalne samouprave. Nema zajednice srpskih opština dok se ne sruši zid u Mitrovici, to je poruka ministarke za dijalog u vladi Kosova Edite Tahiri u izjavi za naš radio. Ona je dodala da Srbija nema nikakvu ulogu u formiranju zajednice, a da srpski predstavnici nemaju ovlašćenja za tako nešto. Nije Srbija ta koja nameće datume ili koja može da vrši pritisak na Prištinu, rekla je Tahiri. Šire u izveštaju Amre Zeneli.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri dodaje da je Briselski sporazum o zajednici međunarodni sporazum u isključivoj nadležnosti Republike Kosova, a sprovođenje se može očekivati onda kada se ukloni zid u Severnoj Mitrovici. Nakon sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića sa srpskim predstavnicima sa Kosova, rečeno je da ukoliko naredne nedelje ne bude konkretni korak ka stvaranju zajednice opština sa srpskom većinom, srpski predstavnici će od 15. februara sami uspostaviti zajednicu i dogovarati njene nadležnosti. Tahiri međutim naglašava da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, do formiranja zajednice ne može doći. Ona podseća da je Srbija 6 godina odlagala sporazum o pozivnom broju za Kosovo, još uvek blokira sporazum o energetici i još uvek održava deo paralelni opštinski struktura na Kosovu. Poslednji prekršaj je podizanje zida u Mitrovici, navodi ona. Moja poruka njima je da prvo sruše zid i da ne krše Briselski sporazum. U trenutku kada se stvori klima i kada se vidi da Srbija zaista sprovodi sporazume, tada će i Kosovo preuzeti odgovornost da sprovede sporazum o zajednici. Cijelo političko rukovodstvo Kosova potvrdilo da je formiranje zajednice međunarodna obaveza, ali mi tražimo adekvatne trenutke da se ovaj sporazum sprovede. U ovakvim okolnostima, kada je izgrađen zid koji je prouzrokovao tenzije i preti destabilizaciju, ovo nije trenutak za tako nešto. Ceo fokus države sada je da se ukloni taj zid, naglasila je Tahiri. Tahiri. Ona je također ponovila da briselski sporazum o pitanju zajednice jasno stavlja do znanja da ta zajednica neće imati izvršna ovlašćenja, niti će biti treći nivo vlasti na Kosovu, već će biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Republike Kosova. Proces izrade statuta još uvijek nije počeo, ali kada se sa tim počne, statut će biti u potpunosti u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz decembra 2015. godine, navela je Tahiri. Podsjetimo, Ustavni sud Kosova je tada odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava, ali da bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebalo biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Posle više od 10 godina od podizanja krivične prijave, tužilaštvo za organizovani kriminal zbog nedostatka dokaza obustavilo je istrage protiv vlasnika BK grupe Bogoljuba Karića i članova njegove porodice. Oni su se sumnjičili za zloupotrebe prilikom privatizacije Moptela i bez ove odluke te istrage bi zastarile u prvim mesecima 2017. godine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je u pismu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da je 2016. potvrđeno strateško srpsko-rusko partnerstvo, a ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin preneo je i da će Moskva pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora u Srbiji. Srbiju će u Evropsku uniju uvesti Aleksandar Vučić na ovoj ili onoj funkciji, izjavio je sinoć bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, koji je sa premijerom Aleksandrom Vučićem gostovao na televiziji Prva. Schröder je rekao da veruje da će Srbija postati članica Evropske unije do 2020. godine, a na pitanje da li će je u uniju uvesti Vučić premijer ili Vučić predsjednik, odgovorio je.
U svakom slučaju će Aleksandar Srbiju voditi u Evropsku uniju na bilo kojoj funkciji, on će o tome doneti odluku kada bude vreme za to, a do tada će se drugi javljati, a on će raditi.
Na opasku da u Srbiji postoji strepnja da usled Brexita Evropska unija možda više neće postojati, Schröder je uzvratio da će ona svakako postojati. Velika Britanija je ocenio je donela bez ikakve sumnje suludu odluku, a posljedice te odluke su teška situacija za tu zemlju, ali ne i za Evropsku uniju. Ponovio je da se nada da će Evropska unija shvatiti da Srbija mora da bude njena članica i to u brzom vremenskom roku. Govoreći o predsjedničkim kandidatima, Aleksandar Vučić je rekao da će sačekati da se prvo kandiduju, kako se izrazio, svi kandidati DOS-a. Za Nikolića je imao reči hvale, ali nije odgovorio na pitanje da li će ga podržati u predsjedničkoj trci.
Ja stvarno mislim da je, za razliku od jednog dela naše javnosti koji neretko podcenjuje ono što je radio gospodin Nikolić, mislim da je on u interesu Srbije na veoma dobar način svoju funkciju obavljao. I tačno je da smo imali stabilnost i nije udarao nož u leđa vladi kada je mogao da dobija poene i kada smo provodili teške mere i teške reforme, kada smo išli u mere fiskalne konsolidacije. Svako drugi bi to koristio da kaže mi ovo ne bismo nikada, a evo zlikovačka vlada to radi i tako dalje.
Izjavio je Aleksandar Vučić. Kao što ste čuli, predsjednik Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Marko Đurić priznao je da je lider desničarskog pokreta 1389. Miša Vacić zaposlen u kancelariji koju vodi, ali da nije njegov savjetnik.
Ja sve vrijeme dajem odgovor na to pitanje, a sve vrijeme slušam i samo laži i o sebi i o gospodinu Miši Vaciću. Miša Vacić nije moj savjetnik, on radi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i to je sve što imam da kažem na tu temu.
Rekao je Marko Đurić u jutrošnjem gostovanju na Radio Televiziji Srbije. Time je stavljena tačka na raspravu da li Vacić, koji je osuđivan zbog različitih krivičnih dela od pre dva meseca, jeste ili nije zaposlen u vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Pa upravo ta vizit karta na kojoj lepo piše da je Vacić savjetnik šefa kancelarije za Kim. Deluje sasvim verodostojno.
Kaže komentator Boško Jakšić.
Demanti koje smo čuli od Marka Đurića deluju neuverljivo.
Otkriće portala Insider i lista Blitz dobija na uverljivosti pošto sam premijer Vučić, koji drži sve konce u svojim rukama kad su u pitanju institucije poput Đurićeve kancelarije, nije demantovao, doduše ni potvrdio ovu tvrdnju. Politički profil Miša Siniše Vacića bi se mogao sažeto skicirati: pravoslavlje, Tamjan, majčica Rusija. Vacić je od svojih mladih dana bio aktivni ekstremni desničar koji je osuđivan za držanje oružja, a 2013. i zato što je pretio nasiljem ako se održi parada ponosa. Učestvovao je na mitingu Kosovo je Srbija kada je zapaljena američka ambasada u Beogradu, kao i na mitingu podrške haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću i na mnogim manifestacijama podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Zašto bi osoba sa problematičnom biografijom kakvu ima Miša Vacić bila angažovana u kancelariji za Kosovo i Metohiju? Na kakvim poslovima? Boško Jakšić.
Očigledno je da uvođenje jednog profila kao što je Vacić, militantnog nacionaliste koji je pokazivao i veliku naklonost ka Rusiji, samo pokazuje militantni pristup vlasti i rešavanju problema na Kosovo i Metohiji, a možda i šire jedno orijentacije koju vidimo približavanja Rusiji. Njegova misija je da na neki način pacifikuje jedan deo Srba na Kosovu, one koji se suprotstavljaju politici Beograda.
Na isto pitanje urednik u nedeljniku Vreme, Filip Švarm, ima nešto jednostavniji odgovor.
On kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije. Ali možda ovo je samo nagrada za minuli rat. Možda je on od uvijek bio povezan s njima, pa je radio ono što mu se onda reklo, sada više možda nema potrebe da to radi, ili čovjeka treba napusti uhljebiti. Vacić je kao poznati desničar i poznati nacionalista u proteklom razdoblju prilično mnogo radio na tome da u pojedinim trenucima se podignu političke i nacionalne tenzije. Te tenzije su vjerovatno odgovarale i nekim drugim ljudima u politici da bi se pokazali kao ili ljudi koji bi smirivali tako podignute tenzije sa jedne strane, ili možda na drugi način su mi odgovarale te vrste tenzija da bi mogle osporiti različite procese koji su bili važni u državi.
Još jedna od pretpostavki zašto bi u ovom trenutku Vacić bio poželjan u vladi jeste predizborno privlačenje dela birača sklonih desničarskim Dverima ili Demokratskoj stranci Srbije, nezadovoljnih vladinom politikom, odnosno pregovorima o Kosovu. Kako bilo da bilo, Vacićev kosovski staž nije kratak i možda bi mogao da uputi na neki od odgovora zašto se, ako ništa drugo, a ono šetka i fotografiše u vladi. Vacić je za portal Insider rekao da ima iskustvo od 15 godina u borbi za očuvanje srpske teritorije na Kosovu. Kosovo znam kao svoj mali prst, znam svaku enklavu, znam kako Srbi tamo žive. I zaista, u vreme kada su na severu Kosova, na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, postavljene barikade kao odgovor na neuspele pregovore o carinskom pečatu, članovi pokreta 1389 bili su smešteni u dve obližnje kuće koje je u decembru 2011. posetio naš reporter Miloš Teodorović.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Na Radio Fokusu tada je Vacić obaveštavao:
na barikade Rudare smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Miša Vacić je viđen i sa tadašnjim ruskim ambasadorom, javljao je naš reporter.
Kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzi na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severno-kosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić. U izveštaju RTS-a ni u drugim medijima nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike pripadnicima organizacije koje je na ivici zabrane.
Vacić ovih dana tvrdi da su njegovi stavovi sada u skladu sa zvaničnom politikom vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U ovim trenucima, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Obustavljena istraga protiv Bogoljuba Karića. Moskva će pratiti to kampanje i predsjedničkih izbora u Srbiji. Srpska lista zamrzava učešće u radu Skupštine i vlade Kosova. Marko Đurić, Vacić, radi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, ali nije moj savjetnik. Šveder, Srbiju u Evropsku uniju uvodi Vučić na ovoj ili onoj funkciji. Obama i Abe u Pearl Harboru uputili poruke mira. Vreme danas hladno, temperatura do 3 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Milorad Dodik tvrdi da je dobio poziv da prisustvuje zvaničnoj inauguraciji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kaže da je to bio poziv na jednu privatnu proslavu.
koja je bila svrha da se jedan privatan poziv na jednu privatnu zabavu pokuša prikazati kao odlazak na inauguraciju američkog predsjednika i to na zvaničan poziv američke administracije. To je zaista bilo besmisleno. Mislim da je ovo jedna blamaža bila koja nikome nije bila potrebna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovom izdanju zajedničkog projekta Insajdera bez ograničenja i Radija Slobodna Evropa reči o zločinima počinjenim na Kosovu nad novinarima i srpskim i albanskim, za koje do danas niko nije odgovarao. Poslušajmo insert iz emisije.
Kosovu završen je pre 18 godina, ali žrtve još čekaju pravdu, a počinioci izbegavaju kaznu. I novinara ima među nestalima i ubijenim civilima. O tim slučajevima se retko i stidljivo govori, i to uglavnom o prigodnim datumima. I ove godine su novinarska udruženja pozvala na rešavanje slučajeva napada na novinare, kao i na pronalaženje odgovornih za ubistva i kidnapovanja novinara pre, tokom i nakon rata. Na Kosovu je kidnapovano i ubijeno 12 novinara, i Srba i Albanaca. Dok se o srpskim novinarima govori kao žrtvama ratnih zločina, o albanskim novinarima govori se kao žrtvama političkih čistki. Zajedničko im je da ni jedan slučaj nije rasvetljen.
21. avgusta 1998. godine Ranko Peranić i Đuro Slavoj oteti su na putu od Velike Hoče ka manastiru Zočište. Nikada nisu pronađeni, a prema podacima Euleksa istraga je zatvorena 2013. godine zbog nedostatka dokaza i može biti otvorena ukoliko se dođe do novih podataka. 11. januara 1999. godine ispred svog stana ubijen je Enver Maljoku, glavni urednik Kosovskog informativnog centra, bliski saradnik Ibrahima Rugove. I danas je u toku predistražni postupak. 6. maja 1999. godine kod Vučitrna nestao je Ljubomir Knežević, novinar Prištinskog jedinstva i dopisnik politike. Istraga nikada nije ni pokrenuta. U Beloj knjizi vlade Srbije iz 2003. godine navodi se da ga je otela jedinica OVK i da je odveden u selo Ošljane gde je ubijen. 6. septembra 2000. godine ispred Radio Prištine u kome radio otet je Mjaran Melonaši. Nikada nije pronađen, a istraga nikada nije stvarno vođena. 9. septembra 2000. godine nestao je Aleksandar Simović, novinar Radio Kosova. Deo posmrtnih ostataka Simovića pronađen je u selu Obrinje kod Glogovca. Istraga je obustavljena zbog nedostatka dokaza i može biti otvorena ako se dokazi pronađu. 10. septembra 2000. godine u Vučitrnu je ubijen Ševki Popova, dugogodišnji novinar Rilindje. Nema informacija da li je istraga vođena. 21. septembra 2000. godine u kući u Prištini ubijen je Momir Stokuća, fotoreporter. Nema podataka da je istraga vođena. 23. novembra 2000. godine ispred zgrade u kojoj je živeo ubijen je Džemajl Mustafa, dugogodišnji novinar i pisac, koji je radio i kao portparol stranke Ibrahima Rugove. U ovom slučaju pokrenuta je istraga, ali bez rezultata. Posle 2000. godine ubijeni su Bekim Kastrati, koji je radio za novine Bota Sot. Istraga je obustavljena jer je jedini osumnjičeni preminuo. 2005. godine ubijen je Bardulja Jeti. Zbog nedostatka dokaza i ova istraga je zaustavljena.
Ove slučajeve povezuje to što su žrtve novinari, kao i činjenica da istrage nikada nisu otkrile počinioce. Danas su istrage, pa istrage ratnih zločina na Kosovu u nadležnosti kosovskog pravosuđa. U intervju za Insider bez ograničenja, aktuelni predsjednik Kosova Hašim Tači kaže da je uveren da će počinioci zločina pre ili kasnije biti pronađeni.
Bio je to insert iz zajedničkog projekta Insajdera bez ograničenja i Radija Slobodna Evropa o zločinima na Kosovu nad novinarima i srpskim i albanskim, za koje do danas niko nije odgovarao. Celu emisiju možete gledati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Aktuelni regionalni događaj i teme. Navodni poziv Miloradu Dodiku, predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske na inauguraciju novog američkog predsjednika, pretvorio se u pravu farsu. Dok Dodik tvrdi da je poziv dobio od tima koji vrši tranziciju vlasti između stare i nove administracije, bosansko-hercegovački zvaničnici kažu da je reč o privatnoj proslavi koja nema zvanični karakter. Analitičari ističu da je reč o traljavom pokušaju Dodika da pokaže da ima dobre odnose sa nastupajućom američkom administracijom. Slušamo našeg dopisnika iz Banja Luke, Gojka Veselinovića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokazao je za radio televiziju Republike Srpske pozivnicu za prisustvo svečanosti povodom polaganja zakletve novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodik u izjavi za RTS kaže da je dobio mjesto u sedmom redu kao i poziv predsjedničkom balu. Dodik je poziv, kako kaže, dobio od ljudi koji su bili u Trumpovom izbornom štabu.
Ti ljudi koji nisu zaboravili ni Milorad Dodika ni Republiku Srpsku su odlučili da, pošto imaju pravo na to, u okviru tranzicionog tima, da mene pozovu na čin inauguracije koji će se desiti 20. januara.
Na snimku pozivnice se ipak ne vidi potpis niti memorandum onoga koji je poslao poziv, ali se na papiru formata A4 između ostalog navodi: čast mi je da vam uručim pozivnicu da budete moj gost na Fate Future Freedom Inaugural Ballu koji će se održati 20.1.2017. u hotelu Hyatt Regency Capitol Hill. Posebno mi je drago što ću moći da vam uzvratim za gostoprimstvo koje ste vi pružili Liz i meni kada smo bili u Banja Luci tokom maja. Na internetu postoji stranica pomenutog bala koji organizuje Family Research Council, a radi se o američkoj konzervativnoj hrišćanskoj grupi lobista. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak tvrdi da će na inauguraciji prisustvovati samo ambasadori zemalja, pa tako i BiH ambasador, te da zvanični poziv od Trumpove administracije Dodiku nije upućen.
Koja je bila svrha da se jedan privatan poziv na jednu privatnu zabavu pokuša prikazati kao odlazak na inauguraciju američkog predsjednika i to na zvaničan poziv američke administracije? To je zaista bilo besmisleno. Mislim da je ovo jedna blamaža bila koja nikome nije bila potrebna.
Za analitičare ovo je jedan traljav pokušaj marketinga koji je trebao pokazati da Dodika uvažavaju u novoj američkoj administraciji s obzirom da je imao katastrofalne odnose sa prethodnom. Analitičar Tanja Topić:
mislim da je to bio marketinški potez koji ipak nije bio dobro osmišljen i uz ovolike gafove koji su se desili, mislim da je bacio potpuno drugačije svjetlo od nastojanja i želje onih koji su bili njegovi vinovnici.
Inače, u Washingtonu i širom SAD-a organizovano je mnogo dešavanja povodom inauguracije novog američkog predsjednika, a koji nemaju nikakve veze sa zvaničnom inauguracijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A funkcionar Putinove jedinstvene Rusije Sergej Železnjak ponovio je ranije upozoravajuće stavove o crnogorskom putu u NATO, konstatujući ovog puta da to može dovesti do nestabilnosti na Balkanu i u samoj alijansi. Da li su ove poruke upućene samo Crnoj Gori i da li predstavljaju zvanični stav Kremlja, istraživao je naš dopisnik iz Podgorice Srđan Janković.
Ovoga puta iz Beograda i sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke Sergej Železnjak, zadužen za međunarodnu saradnju Putinove jedinstvene Rusije, je nazvao put Crne Gore u NATO nasilnim uvođenjem u alijansu, te da kao takav može dovesti do nestabilnosti u samoj Crnoj Gori, na Balkanu i u NATO. Prema procjeni Železnjaka, protiv ulaska u NATO je većina građana Crne Gore, za koje smatra da bi trebalo da o tome donesu odluku kako bi se sačuvao mir. Na ovakve izjave ni ranije nije reagovalo crnogorsko ministarstvo poslova, koje je saopštilo da neće komentarisati lične stavove ruskih poslanika. Ipak postavlja se pitanje koliko ovakve poruke odražavaju zvanični stav Kremlja prema integracijama Crne Gore u NATO. Na to pitanje za naš radio odgovara Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda.
Mislim da je to samo kontinuitet politike Kremlja, ne samo prema Crnoj Gori, nego i Zapadnom Balkanu. Imajući u vidu da smo u više navrata čuli zvaničan stav Moskve da se protivi širenju NATO-a, a posebno širenju NATO-a na Balkanu. Meni se čini da je ovo još jedan pokušaj da se zapravo, ako ne u nekom kratkoročnom periodu, odloži integracija Crne Gore u NATO, onda da se na određeni način javnost u Crnoj Gori, ona koja je protiv članstva u NATO, dodatno mobiliše.
Može li na bilo koji način ulazak Crne Gore u NATO destabilizovati samu državu, ali i region Zapadnog Balkana, kako to tumači ruski zvaničnik Sergej Železnjak?
Naprotiv, čini mi se da će to samo dodatno pospješiti jednu složenu slagalicu balkanske stabilnosti i mislim da ukoliko sagledamo i preslikamo strukturu Skupštine Crne Gore, koja trenutno ne učestvuje u opoziciji, ali koja je delom najavila da će prisustvovati sednici na kojoj se bude odlučivalo o članstvu NATO, i to u skladu sa Ustavom Crne Gore iz 2007. što bi posebno podvukao, treba vidjeti da postoji više od natpolovične većine, da je dakle to nešto oko 50 od 81 poslanika u crnogorskom parlamentu.
Prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja agencije CEDEM, pristalice i protivnici ulaska Crne Gore u NATO alijansu su gotovo izjednačeni na po 39%, dok nema stav oko 20%, s tim što dio protivnika NATO integracija vjeruje da će Crna Gora postati članica alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle pogleda na region, vesti iz sveta. Turska vojska saopštila je da je u gradu El Bab na severu Sirije neutralisano 44 pripadnika takozvane Islamske države, dok je 117 njih ranjeno. Turska je tokom vikenda razmestila više tenkova i artiljerije na granicu sa Sirijom, a poslala i 500 specijalaca u El Bab spremnih za konačnu bitku za taj grad. A predsjednik te zemlje Recep Tayyip Erdogan o borbi samozvane Islamske države govorio je prethodnog dana na preskonferenciji u Ankari.
Šta je koalicija predvođena Sjedinjenim državama govorila na početku? Govorili su, borit ćemo se protiv Daesha, te terorističke organizacije do kraja. Zapravo, oni su optuživali nas da podržavamo Daesh, a evo sad su svi nestali. I oni su ti koji pružaju podršku terorističkim grupama, uključujući i Daesh.
Rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, a premijer Iraka Hajdar al-Abadi je na konferenciji za novinare u Bagdadu dao procenu o tome koliko dugo će trebati da se porazi Islamska država u Iraku i Siriji.
Ovo je eksplozivni uspjeh Iraka. Amerikanci su bili vrlo pesimistični u prošlosti u pogledu svojih procena, ali veliki podvizi naših hrabrih boraca u slamanju Daesha doveli su do smanjenja procene vremena potrebnog da se ta militantna grupa u Siriji i Iraku porazi na 2 godine. Po mom mišljenju, za to će u Iraku verovatno trebati još 3 mjeseca.
Rekao je Abadi. Japanski premijer Shinzo Abe i američki predsjednik Barack Obama položili su u Pearl Harboru vence kod spomenika žrtvama japanskog napada na Sjedinjene države u Drugom svjetskom ratu i tom prilikom uputili poruke mira i prijateljstva. Na Kubi nijedna ulica ni trg neće nositi ime Fidela Castra, niti će i jedan spomenik ili statua biti podignuti u njegovu čast, a to je, u skladu sa željom nedavno preminulog lidera kubanske revolucije, odlučio parlament te zemlje. Predsjednik Kube, Raul Castro, rekao je da je njegov brat Fidel, pre nego što je preminuo u 90. godini 25. novembra, tražio da se u njegovu čast ne dižu spomenici niti statue i da se ulice i zgrade ne nazivaju po njemu. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale potresao je rano jutros istočne delove Rumunije, a osjetio se i u Bukureštu, saopštili su seizmolozi. Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U zemlji veštački izazvanih vanrednih izbora, oni redovni kao da su postali simpatični anahronizmi, čudom preživjeli zaostatak iz boljih vremena. Predsjednički izbori na proleće bit će baš takvi redovni, što doduše ne znači da im vlasnik jedinog važećeg kalendara u Srbiji neće priheptati što šta čemu nije vreme. To u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Koliko god je na jednoj strani ovladao tehnikom vladanja preko stalnih vanrednih izbora koji stvaraju iluziju kako on gotovo da nije još ni došao na vlast, pa može uvijek iznova da obećava bez obaveze da bilo šta ispunjava, toliko Aleksandar Vučić nema pouzdan odgovor na izazov predsjedničkih izbora, osim da se sam kandiduje, što mu je nezgodno i neudobno iz mnogih razloga. Bilo bi očekivano da u tome potraže šansu oni koji bi da mu vide leđa, a taj im se šansa trenutno najjasnije ukazuje u obličju Saše Jankovića, ne nužno kao pobednika izbora. Ali svakako neko ako bi mogao, ako bude pametnog rada, da značajno promeni odnose snaga. Vučić kontroliše svoje i šaroliku koalicijonu menažeriju sa političkim stvoriteljem Šešeljem je u bizarnom strateškom partnerstvu u kojem se odlično razumeju i tamo gdje se zgodno razilaze i tako zajednički zahvataju širi prostor, ali s većinom formalne opozicije nema problema jer dokazano zna kako da ih hem. Za igrače poput Jankovića ipak još nije pronašao rešenje. Od tuda i odavno vidljiva nervoza kad se ima posla s njima.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jedno vesti dana. Obustavljena istraga protiv Bogoljuba Karića. Moskva će pratiti to kampanje i predsjedničkih izbora u Srbiji. Srpska lista zamrzava učešće u radu Skupštine i vlade Kosova. Marko Đurić, Vacić radi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, ali nije moj savjetnik. Šreder, Srbiju u Evropsku uniju uvodi Vučić na ovoj ili onoj funkciji. Obama i Abe u Pearl Harboru uputili poruke mira. Vreme hladno, temperatura do 3 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.